Kjære venner, da er det kjempegodt å være her igjen. Det er noens plasser at en føler en er på heimebane, og dette er definitivt det. Og takk for alt dere støtter inn i vår tjeneste. Det setter vi utrolig pris på. Dere vil holde oss i live. Så det er flott. Og det er jo veldig kjekt det som skjer nå. Og når Ruben snakker om det med beskjæring, så har nok mange følt denne koronatiden også. Har vært en beskjæring, og jeg jobber i Ungdom i oppdrag, Youth in a Mission, Jugend mit einer Mission, så det er liksom, det er også om å oppleve det at Gud, han har beskjært oss, og gjerne tog jeg og nå må jeg fokusere, og da har vi også fokusert, følt vi skal fokusere mer på å nå ut til ungdom, og det har jo vært veldig spesielt. Og vi hadde en leir som heter Reborn på himmel og hav. Og det som er veldig kjekt for meg da, personlig, det var at jeg hadde ingenting med leiren å gjøre. Det er liksom, du gir over fakkelen videre til andre, så planlegger å gjennomføre. Og på den også, sånn, litt sånn, så var det egentlig vekkelse på mange måter. Fordi unge, de plutselig gikk opp for dem at, oi, dette her i livet mitt, det er ikke så bra. Det må jeg legge vekk. Og da ble en sånn, det var ikke en sånn pisk, men det ble ånden som gjorde et verk, så folk brakte ting fram i lyset. Og to stykker, de sa, vi vil tro på Jesus med også. Så det var utrolig løfterikt, faktisk. Så fikk de så tro for å be for 20 år, så de begynte å be. Og det var, de fikk se Gud i bevegelse, ordet og ånden i sammen. Så det var også veldig kjekt. Og uker før så hadde vi faktisk hjerte for Sandnes. Ja, når vi fikk leie himmel og hav, så hadde jeg en visjon. For det er et nydelig sted. Naturen der er jo helt enestående. Og det er veldig vanskelig å ikke tro på Gud når du er på himmel og hav. For du ser himmelen tale imot deg, og bølgene slår imot deg, og strendene. Så du, det er på en måte. Og da hadde vi, da er det jo mange ikke troende som kommer, som har behov for ferie. Men vi håper at vi smører de inn med godhet og kjærlighet, og så mange gode samtaler. Og det som var veldig interessant da, det var jo det at leiren ble avsluttet med møte på klippen, så eier hjertet på Sandnes. Så det var veldig spennende da. Men faktisk, jeg er veldig nøye på det. Jeg har jobbet litt med hjelpearbeid og sånn, så flyktninger også, sånn. Så noen av dem kan føle at de skylder oss ting. Sånn. Når jeg har bodd hos oss i 5 år, så kanskje de kan føle at de, oi, nå skylder vi dere penger, nå har vi fått jobb. Så jeg sier, dere skylder oss ingenting. Veldig viktig å si. Så jeg måtte si til de, nå er det ikke sånn at vi har en deal her, at hvis dere er på denne leiren, så må dere gå i kjerke, så føl fri. Men alle kom faktisk til menighet. Menigheten, og da er det sterkt å se en sånn hijab som står og priser Gud. Så Gud jobber, og det er utrolig spennende. Så det er noe av det som vi i dag starter med, faktisk en bibelskole, Bible Core Course. Den har jo faktisk Ruben tatt. Og det er også liksom veldig på dette med å gjøre disipler ut fra ordet under åndens ledelse. Veldig kjekt. Så vi har på en måte i koronatiden, så har vi fortsatt å gjøre det Gud har kalt oss til å gjøre. Gjøre disipler, trene ledere, for vi tror på vekkelse både her i Norge og ute blant nasjonene. Så det er veldig kjekt, og i dag så har jeg grenen skvett, men det burde egentlig vært gledestårer. Mitt tredje barn, Jan Christian Junior, han skal kjøre til flyplassen, han skal til Hawaii på DTS. Han er ikke vaksinert, nekter det, ok, greit, jeg er ikke enige, men han drar det med sånn negativ. Korona er veldig vanskelig for meg, for det at jeg er så positiv, men testen må være negativ. Det er liksom, hvis dere tar han. Så jeg synes det er veldig vanskelig å si, jeg er negativ, for jeg er så positiv, sant? Men hvis det ikke er så bra, du må ikke være på flyet da. Men det var bare en indikasjon. Men i alle fall, det er jo kjekt det at de drar. Så han skal være i Mexico 2 uker først, og så på tirsdag drar Katie da. Hun ville dratt til Australia, men der kom hun ikke inn. Så hun var litt snurten, men hun drar til Holland, til Heidelberg. Så sånn er det. Det skjer ting i familien. Gud svarer de bønner dere ber for oss. Det er veldig bra. Og så skal vi se om passer tid her. Men jeg har fått et ord. Det er alltid sånn. Det er kjekt å forkynne plasset. Der folk forventer, du må jo ha et ord. kan ikke bare komme og lire av deg i preken. Det er akkurat det samme som du snakket om. Vi må jo på en måte få frisk brød. Og i dag så har jeg fått frisk brød. Halleluja! Ikke det bra? Så jeg har lyst til å si, vi må bare be Guds nærvær komme her. Kjære gode Gud, vi trenger deg, jeg trenger deg. Vi trenger deg alle sammen. Kom med din Hellige Ånd, fyll dette rommet opp. Gi ordet vinger og kraft, så det når hjertene våre, så vi kan bli oppildnet og glade og villige til å gå din vei, enda mer som dine disipler. Vi ber i Jesu mektige navn. Amen. Og i dag så det av og til når du føler meg litt å bygge og forkynne regelmessig i en menighet, så jeg synes det er veldig kjekt å gjøre her, 4 ganger i året, så er jeg her, 4-5 ganger, så har jeg et ansvar, føler jeg har et ansvar på en måte, bare si ånden. Og så av og til kan du ha den der hakk i plader-følelsen. Det er ikke noe i gamle dagen ferdig, sånn hakk i plader, så gjentok sangen seg. Det var hakk i plader, sier jeg med. Og folk som gjentar seg, du sier jo aldri det lenger. Har du hakk i plader, eller? Og jeg føler bittelitt hakk i plader i dag, når jeg skal forkynne dette her. Men dere får ta det ved overbærende med meg. For jeg kjenner igjen, jeg har vært inne og penset flere ganger på dette med bønn. Og det har opptatt meg en del, faktisk, i det siste. Så jeg skriver for dagen andakta der, og da kjente jeg at jeg skulle fokusere på bønn. Så jeg skrev hele uken. 5 dager skriver jeg det sånn om gangen nå. Så da skrev jeg en uke bare om bønn, faktisk. For det finner det er tid å mobilisere Guds folk for bønn. Og derfor er det så interessant å se det dere gjør her, altså med at dere har bønnemøter, at dere på en måte gjør ombygget et hotell til et bønnesenter, et sjelesorgsenter, sant? Det er liksom teltet deres blir større. Så det er litt å skjønne det Herren gjør, sant? Det ordet dere har fått, utvidet teltplukene, oi, opps, over dalen her, rett, sant? Så dere må bare skjønne det som Herren gjør. Kan jeg få et ikke-karismatisk nikk, for det er viktig. Sant? Så, for det er jo det som skiller da, drømmeren, den misjonæren. Du får noe fra Gud, så går du på det steg for steg, og så skjer det. Nå skjer det, ikke sant? Det skjer ikke i morgen, det skjer nå. Halleluja. Det er veldig viktig. Og det er det jeg har lyst til å snakke om i dag, om bønn. Og jeg ber for valget. Jeg ber for jeg ber personlig kontakt med regjeringsmedlemmer, eller jeg, og spesielt Olav, som er herfra. Jeg er avhengig av bønn. Jeg kjenner ikke, jeg skal si hva dere skal stemme i dag. Det føler jeg ikke rett å si fra en talerstol. Det er for å være en samvittighetssak. Men i hvert fall, jeg ser at det betyr noe å ha kristne politikere som tror på bønn. Så har det, som trenger ikke være enige i absolutt alt, men som har grunnverdier. Så be for valget i morgen. Be at de rette folkene, de rette mennene og kvinnene blir valgt. Det er ekstremt viktig for oss å stå i den kampen, og det har jeg lyst til å snakke om i dag. Det er en utrolig, nesten en sånn festlig historie. En litt sånn... Men vi skal til Filippi. Det ligger vel i datiden, enten det ligger vel i dagens Hellas eller Makedonia. Men Paulus var jo kalt dit. Vi skal til apostelgjerningene 16. Paulus han ble kalt dit, vet du. De fulgte ånden helt til de kom til Troas. Og så var det ikke mer land, holdt jeg på å si. Så da fikk han et syn fra Makedonia, kom over og hjelp oss. Og så dro de over da til Filippi. Og Paulus han var jo en sånn strateg. Så han spurte når han kom til Filippi, er det noen som ber til Gud her? Så, jo, det er et bønnested der. Ok, da var det gjerne, vi vet jo ikke Lydia om hun står der, hun hørte det, den som trodde på jødenes Gud, så hun trodde en sånn proselytt, sånn sannhetssøkende. Og så kom Paulus, og hun var ganske rik også faktisk, hun handlet med purpurtøy, det var sånn overklassen, når jeg gjengir jeg her, altså apostelgjerningen 16, vers 14, sant? Tyatira, og så åpnet Herrens hjerte henne, står det, i vers 14. Og så hun ble kristen med hele sin familie, faktisk, og sa, kom og bo hos meg, så det ble løst. Så det er skikkelig sånn pioner, dette her. Men så fortsatte det å gå til det bønnestedet, da, men så ble Paulus plaget, merkelig nok, av en spådomsånd som faktisk begynte å, men i konfrontasjon med sannheten da, så begynte denne spådomsånden å si at dere bekynner den høyeste Gud, og de bekynner veien til frelse. Og så gjentog dette seg flere dager, og Paulus han likte faktisk ikke det at en ond ånd forkynte til han. Og så ble han sur da, faktisk. Så i vers 18 så står det: da ble Paulus sint og snudde seg til og sa til ånden: jeg befaler deg i Jesu navn, far ut av henne. Og så står det: og den forlot henne på timen. Det er ganske sånn. Det er jo ganske sånn som vi opplever på misjonsmarken faktisk, at åndsmakten manifesterer seg. Men vi er ikke så redde for det, for det vi har Jesu navn, som vi ber i Jesu navn forsvinn. Men det som skjedde, det var jo litt sånn på et vis tragisk, da, at han som tjente penger på henne, det er jo grusomt, den var sannsynligvis slave, han sa: oi, nå røyk forretningen min her. Veldig simpelt å bruke andre mennesker på den måten. Så han dro jo Paulus til torget og byens embedsmann, og de ble arrestert, og de fikk mange slag faktisk. De ble fengslet inn og piska skikkelig, banket opp. Så de fikk mange slag, og fangevokteren han fikk beordret at pass opp på disse folkene her, de er farlige. Og de lå med blokk og bein, og sannsynligvis i en blokk, så de ikke kunne bevege seg. Veldig ukomfortabelt, ligge på ryggen når du har fått mange slag, kan tenke deg. Det blødde, det var veldig smerte, men der ligger de altså. Og du kunne tenkt deg da var det naturlig å si, Gud, hvor er du henne? Har du forlatt meg? Jeg vet ikke om jeg vil tro meg nå, Gud, når jeg setter prisen. Nei, det var helt motsatt. Det var helt motsatt. Fordi i alle trengslene så hadde de øynene plantet på Jesus. Veldig godt tips. Altså, vi løper, med blikket festet på han. I motgang og medgang. I fargerige dager og grå dager. Jeg tenker alltid det er et valg. Du har alltid et valg. Vi kan kalle det grå hverdager. Jeg liker heller fargerige hverdager, for jeg tenker vi kan sette farger på det med Guds hjelp og med menneskers hjelp. Det er så det er det. Så jeg tenker aldri hverdag og mandag. Det er mandag er muligheter for meg. Sånn tenker jeg da. Men bare et lite tips å tenke litt annerledes. Men vi løper alltid med blikket mot Jesus. Fester på han. Og så står det her da, ved midnattstid, nå leser jeg fra vers 16-25, holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, mens fangene lyttet til dem. Så de må nok ha, jeg tipper det, at disse fangene, de var nok så snakkesalige. Og sa, har du sett de to nye innsatte? Jeg lurer på hvem de er. Han virker jo helt sånn rar, han der han egner, skikkelig frimodige. Han var ganske rar enn han, og så snakket de seg imellom. Så begynte de å synge lovsanger. Da kan ikke de til med sang to stem. Du er den høyeste over hele jorden. Og så plutselig så kom Guds nærvær i fengselet. Han tenker deg. Ofte det som skjer når man lovsynger. Og så ba de. Kanskje de til med ba noen evangelistiske bønner. Det er sånne bønner som du ber når du har ikke frelst på plass, vet du, så sier du: kjære Gud, takk at det er du. Gud, sende Jesus til dø for våre synder. Takk at vi kan få liv i deg. Takk at alle kan få liv i deg. Ja, far, vi ber at alle skal få liv i deg her nå. Takk for veien til himmelen åpen i Jesus. Og det takk Gud, og så sa Silas, ja, takk Gud at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Amen, sa Paulus. Det står jo tre ganger i ditt ord. Så jeg ber at alle skal påkalle. Vi ber om en veldig frihet her i dag. Da lenkene forsvinner. Oi, de fikk veldig sånn konkret bønnesvar. Jeg bare prøver igjen i sånn som jeg tror det var. Så står det meg stilt og pangene lyttet til. Med ett kom et jordskjelv så kraftig at grunnmuren i fengselet ristet. Oi, sånn. Det var et lokalt jordskjelv. Og det minner meg om min sønn, faktisk. Det var en gang han ba om snø, og det var en torsdag, tror jeg. I hvert fall på Gander kom det nesten en meter med snø. Han lå ikke så lenge da. Så han spurte mor, går det an å be for mye? Går det an å be for mye? Og det er gjerne et spørsmål du kan spørre her også. Går det an å be for mye? Og da er svaret nei, du kan ikke be for mye. Men i hvert fall, det er så interessant, det er det, at straks sprang alle dørene opp, og alles lenker falt av. Kan tenke dere hvordan dette må ha skjedd, altså. Fangevokteren for opp av søvnet han så på jobb, det var en riktig sluggert, og så at fengseldørene sto åpne. Han grep et sverd og ville drepe seg fordi han trodde fangene var rømt. Så det var jo sånn det var på den tiden, at det var nok et høy risiko, så han hadde nok tenkt at dette hadde vi greit kål på. Men så skjedde et jordskjelve, så han var ansvar for fangene med sitt liv. Så da ville han bare gjøre det av med seg. Men her ser vi Paulus sitt hjerte. Han mener all sin kraft, ropte Paulus til ham. Ikke gjør deg selv noe vondt. Vi er her alle sammen. Han ba da om å få lys og løp inn og falt skjelvene ned for Paulus og Silas. Så førte han dem uten og sa, og det her jeg tror altså, han har hørt den frelsesveien under bønnen deres, han sier, hva skal jeg gjøre, gode herrer, han hadde skjønt de var gode folk, for å bli frelst? Wow. Fantastisk å få det spørsmålet. Så da, nå skal du få litt undervisning her. Det er veldig enkelt, egentlig. Svaret er så enkelt. At selv alle av oss kan si, kanskje du vil møte deg denne uka her, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Da står det ganske enkelt her. Tro på Herren Jesus, så skal du og dine bli frelst. Tenk det. Det var jo mye sånn at du tenkte litt mer kollektivt på den tiden der. Så tenkte, han var familiemann. Kanskje han sa, hva skal jeg gjøre for å bli frelst, meg og mine? Tro på Herren Jesus. Oi, hva tror det kommer til Jesus med sine synder for tilgivelse? Så jeg vil være disippel av deg. Wow, hæ? Og de forkynte Herrens ord for ham og alle i hans familie. Og i denne sene nattetime tok han dem med seg, vasket dem og vasket sårene deres. Og han ble straks døpt med alle sine. Så tok han dem hjem og ga dem mat, og han gledet seg over med hele familien overfor troen på Gud. Ikke en fantastisk historie. Men det er jo sånn vi må lære oss litt, at det ikke alltid veien er, der er kamp her. Og vi står i en åndskamp. Men i Jesus så vinner vi. Det betyr ikke at vi blir spart for alle ting, at alle ting er enkle. Men han går med i stormen. Akkurat så her, en lokal storm med jordskjelv. Jesus går med deg gjennom stormen. Jesus vil gå med deg gjennom din storm. Og noen ganger er stormer sånn at han vil ha oppmerksomheten hos oss, for vi har gjerne kommet litt på siden. Noen ganger så har vi feil prioriteringer. Andre ganger så vil han bare vise sin kraft. Og han hatt det andre gang nummer 4. Han vil vise sin karakter, hvem han er. Og det gjorde han her. Hvem er Gud? Han er den som setter folk fri fra lenker. Wow. Han setter oss fri. Og så har jeg tenkt og lyst til å oppmuntre dere i det dere allerede gjør. Legg merke meg hvordan jeg sier det. Jeg sier jeg har lyst til å oppmuntre dere i det dere, mange av dere, allerede gjør. Og det er bønn. Jeg bare kjenner det jeg har fått til dere å si i dag. Det er utrolig kraft i bønn. Denne teksten her, den viser oss. Det er en utrolig kraft i bønn. Og det tenker jeg da, at denne menigheten har fått, ja, for å si jeg tror, dette hotellet da, som er en sånn utvidelse av menighetens virksomhet, til å være et bønnens hus. Dette skjer jo over hele verden i dag. Dere er bare med på en bølge som Gud gjør over hele verden. Det der jeg føler hakk i bladet med, for dette har jeg snakket om med dere før. Gud gjør noe nytt i verden i dag. Han reiser opp en bønnebevegelse. Og ofte den bevegelsen, den også har en barmhjertighetsside faktisk med seg, der folk i nød får hjelp, som trenger hjelp, og gjerne til med matutdeling. Ofte skjer sånn så, dette, The House of Prayer in Kansas, for eksempel, de har både bønn og barmhjertighet, og folk som vil ha hjelp. Så tenker jeg, dette er viktig, for jeg tror, hvilken tid lever vi, vi lever i spennende tider, men jeg tror Gud ønsker å sende en vekkelse over Norge og Europa på en helt spesiell måte. Jeg tror det, dere skal være med. Og det er tid nå, dermed, det er tid å søke Gud i bønn. Det er tid å søke Gud i bønn, både som enkelindivid, og som familie, som kirkefamilie, og takk for dere gjør det. Så jeg kjenner jeg skal ikke komme her med en pisk i dag. Jeg skal komme her med en oppmuntring. En oppmuntring. Det sier, der er kraft i Jesu navn. Han setter lenker fri og forandrer omstendigheter. Han kan forandre land og nasjoner. Kan vi få et lite amen i dag? Det var fint. Amen. Amen. Og så tenker jeg det. Der er faktisk, jeg har lyst til å nevne tre lenker til dere. Nasjonale lenker som binder Norge. Så jeg har lyst til å invitere dere til å be at de lenkene skal bli brutt. Og Jesus kan bryte dem. Jesus kan bryte dem. Det er herlig å høre lyden oppe. Jeg håper gulvet er sterk nok. Men i hvert fall, der er noen sånne lenker som holder på å ta grep om landet vårt. Og det er faktisk humanismen. Humanismens lenker. Hva er det med humanismen? Det ligger i ordet. Human, det betyr menneske. Og det setter mennesket i sentrum. Og jeg har nevnt det før at mennesket er jo avhengig av tre ting. Det er jo at de hører til, at de er elsket, og at de har et formål. Og humanismen den bygger ofte på evolusjon, så din bakgrunn er tilfeldighet. Og i stedet for at du er skapt av Gud, din far, som er, og Jan Teloven, du er unik, ingen er deg lik. Vår identitet er vi elsker som sønner og døtre. Ja, vi synder, men vår fremste identitet er at vi er elsket sønner og døtre. Er dere med? Så det er det. Mens humanismen lærer da, klassisk sekulær humanisme lærer at du er en tilfeldighet. Det kommer ut fra en evolusjon. Og da er du elsket på grunn av det du presterer. Bibelen sier du er ubetinget elsket. Fordi vi er skapt. Alle mennesker har en verdi. Og så tenker jeg, for det har litt med, for eksempel, jeg har nevnet ofte det med vår tredje datter, hun ble født veldig syk. De så det på ultralyden. Og humanismen, de vil si, ta henne bort. Hun er ikke noe verre, hun kan, har ikke liv laget. Vi sier, vi kan ikke ta henne bort, for hun er skapt av Gud. Hennes liv, det er så langt som Gud vil. Ser dere forskjellen? Humanismen sier, formålet med å leve, det er selvrealisering. Alle må selvrealisere seg selv. Bibelen sier, Gud har lagt ferdige gjerninger for hver en som skal fortjene Gud med. Elsker Gud og elsker hverandre. Fantastisk, hæ? Så, jeg vet jeg er litt radikal, det får bare være. Men jeg tror det ligger åndsmakt også bak dette her. Og så jeg har faktisk lyst til å invitere dere til å ta med take away denne uke. Ta med dere ut, kjære Gud, vi bryter i Jesu navn humanismens ånd over Norge. Dette hadde jeg veldig lyst til å si til dere. Jeg føler at det er viktig. Og det har noe å si med valget våre også. Hva parti velger du? Hva bygger de på? Er det humanismen, eller er det kristent verdisyn? Jeg vil si i hvert fall det. Det er i hvert fall viktig å ha et stemme på et parti, vil jeg sagt, så har en kristen verdiforankring. Det kan jeg oppmuntre som prest for alt Guds folk og sånn å si. Skjønner dere det? Er dere med på det jeg sier? Og jeg tenker afrikaner, de lærer oss om dette med åndelighet. At det er krefter. Så, men vi har kraft i Jesu navn, og jeg kjenner bare det. Vi må bruke den autoritet vi har fått i Jesu navn. For eksempel gjennom Fader vår også. Far, la ditt rike komme i min familie. La din vilje skje i min familie, som i himmelen. Og vi ber Gud, og ber vi for samfunnet også. Gud, la din vilje skje, la humanismen sånn brytes, la ditt rike komme, dine verdier kommer på plass. Det er ikke vanskelig. Men Gud, tror jeg, han forplikter seg på å høre på våre bønner som våre barn. Ikke det herlig? Derfor vil alltid fienden si at de bønner ikke er viktige, for du er ikke god nok. Det er bønnedamene som skal be, eller bønnegrupper på kapell, det holder hvis de ber. Men du har et kall til å be der du er. Sant? Så vi kan gjøre et fengsel om til et bønnehus. Vi kan gjøre et hotell om til et bønnehus. Vi kan gjøre hjemmet ditt om til et bønnens hus. Det er det Gud holder på å gjøre. Veldig spennende det han gjør. Faktisk. Så bedehus, de blir også gjort om til bønnens hus. Ikke bare der er masse aktiviteter, der er bønn. Den andre tingen som jeg tenkte på, det er materialismen. Det er den andre av lenker som jeg tror holder på å ta landet vårt. Og det gjør det at mange folk de søker sin trygghet i mannen, penger, i stedet for Gud. Og jeg kjenner det selv. Åh, gleder meg å bli pensjonist og få pensjon i alle fall. Slipper jeg å leve så mye tro. Men da er spørsmålet, hva er min trygghet? Det er utrolig viktig. Gud er din trygghet. Han har sagt at han klær deg. Han skal klæ på deg. Han skal sørge for deg. Han skal gi deg mat og klær. Ikke det godt? Gud er vår trygghet. Det er ikke mammon som skal styre livet vårt. Så mammon er en forferdelig slave. Penger gir deg tilhørighet. Og penger blir din identitet, grusomt. Og kjærlighet, at det blir gi meg mer penger, formål, tjene mest mulig penger, gjerne på bekostning av andre. Det skaper sånne grusomme samfunn. Vi har noe mye bedre. Derfor skal vi være veldig frimodige og vitne og fortelle folk om det vi har. Og jeg vil bare si det. Det er så herlig når jeg kommer på den leiren, på den der hjertet på Sandesteinen, så kommer jeg inn på folk. Sånn, der du kommer nær folk, og så blir du ikke bare en predikant, men du blir en venn, en formidler. Og da er det så nydelig. Du prøver, be Gud skal gi deg sånne folk som er tørste, så du kan formidle seg. Vet du, vi tror på tilgivelse. Vi tror at det er noe mer enn bare å bli rik. Jeg snakket med en flyktning her, som har vært i UiO. Han har fått jobb, og alt er på stell. Han sa, jeg føler jeg er i et fengsel. Han er ikke lykkelig. Og da må vi, men når vi har Gud i sentrum, kjære venner, så faller alt andre på plass. Da faller ting på plass. Og da ser vi at vi bygger vår trygghet på hans fundament, og alt kommer fra han, og alt tilhører han, og da kan vi elske han nesten. Så får vi det vi tror på. Det du tror på, det er bare helt fantastisk. Det danker ut humanismen, det danker ut materialismen. Sant? Dere må bare være veldig frimodige på det dere tror på. Ikke stå med huet i hånden og si at oi, ja, jeg er kristen, jeg kunne ikke legge til. Nei, sier jeg. Jeg har funnet en skatt, sier jeg pleier ofte å si. Jeg har funnet en skatt. Ja, jeg er ikke kristen. Ja, men da har du en skatt du kan finne, sier jeg. Har jeg det? Ja. Så den tredje, den er litt mer usikker på, men jeg lurer på, så be at folket skal bryte materialismens bånd over folket vårt, og dødens ånd. Jeg snakket med en, han sa, abort er grusomt, det tar liv. Og det er sant. Og jeg lurer på om det åpner opp en sånn urett, og det tar liv. Og nå åpner for mørke krefter i landet vårt. Da må vi heller be Gud. Vi ber at vi bryter døden sånn over vår nasjon. Vi ber liv og overflod. Og da kan du be med gader deg. Jeg ber liv over naboen. Liv og overflod. Utrolig sterkt. Så det jeg tror Gud sier, du har fått et veldig våpen i bønn. Bruk det. Bruk det i livet ditt. Men vi må bruke det til å be lenkene i nasjonen vår. At vi må bli fri. Så hadde jeg lyst... Oi, sant. Men det går fint. Jeg hadde lyst... Nå ser dere her. Nå kommer dere fire bilder inn i en sånn en... PowerPoint-presentasjon. Og det er jo litt interessant. Dette med at vi kan alltid be. Er det bra eller dårlig? Jeg tenker det er bra. Jeg vet ikke... Hvis du har prøvd å ringe, for eksempel, det er SAS, du venter liksom en time i kø, og så gjerne blir det linge brutt. Men hos Gud, det der er linge alltid åpen. SAS er bra det, altså, for all det, jeg skal ikke ta noe stygt om de. Men be alltid, så det er litt sånn ulike oversettelser, men be stadig, kan en annen oversettelse være, be uavbrutt, altså ha linge til Gud alltid åpen. Og så, ja, og aldri opptak signal, og så kan vi ta med neste. Så jeg har bare lyst til å be, det er så puste. Det er noe du kan gjøre for deg selv, men også sammen med andre. Det er liksom, du deler dine bønner på utkast, utpust, og så på innpust tar det Gud til deg. Så dialog. Utrolig spennende. Så nå kommer inn i det der med bønn. Bønn er bare et liv. I'm here. Hang around with the Holy Spirit. Det er skikkelig dynamisk, og det er dynamitt. For vi er avhengig av han for å be. Så når det er sagt, så trenger du ikke ha sånn bønneangst eller prestasjonsangst. Du ber hjertet ditt, og Gud er fornøyd. Men så kan du være lurt å spørre noen ganger, Gud, hva har du på hjertet jeg skal be for i dag? Og så er han litt stille. Så, ok, da... Så står det her, be alltid, vågn ånden, våg og be, hold ut i bønn for alle de hellige. Og da er det klart det er i hvert fall to ting det betyr, kanskje en tredje ting også. Be inspirert av den hellige ånd, be ledet av den hellige ånd. Og for de av oss som har den tungetalegaven, så er det veldig sånn oppbyggelig å bruke den gaven i bønn. Så dette er det jeg kjenner Gud ønsker å si til dere i dag. Oppmuntrer dere, kom igjen. Men ikke som en pekefinger, ikke som en pisk. Dere er på rett vei, kom igjen. Dere gjør en forskjell her i området. Det er supert. Og så må vi ta det neste da. Så bønn forandrer historien. Og da hadde jeg tenkt, dette er dokumentert vitenskapelig. Dette kan du gå og finne. Dette har virkelig skjedd. Og i England så kan du si det at England holdt på å tape krigen veldig tidlig. Fordi at Tyskland, de for jo gjennom Frankrike og Beneluxlandene bare på noen uker. Og det som var litt sånn kritisk, det var de nærmeste jo Dunkirk, engelskmennene, de greide ikke å holde stand. Og det som skjedde da, det var jo det at 300 000 soldater stod i fare for å bli tatt til fange av nazisterne. Og det var da noen fant ut, han kong, King George V, han var egentlig sånn underdog king. Han hadde folk ikke så store forventninger til. Så han sa, nå må vi be. Nå er det krise her. Vi er nødt som nasjon å vende oss til Gud. Og jeg tror det var den siste søndagen i mai, så kalte han sammen, i 1940, så kalte han sammen til bønn. Alle kristne. Og det var store køer. Akkurat så det var sånn salg. Bare det var bønnekøer. Folk som ville be. Og folk ba den dagen der, nasjonal bønnedag, tenkte alle troende de ba på sine plasser. Og det som skjedde er jo bare interessant. Fordi plutselig, tyskerne møste nesten ingen framgang, motstanden. Så det som skjedde var jo det at Hitler plutselig sa til kongen, ja, stopp litt nå. Så stoppte de i 3 dager framrykningen. Det gjorde at engelskmennene kunne trekke seg tilbake. Dagen før de, så mobiliserte de masse båter, og så over kanalen, og jeg tror det var dagen før, så var det tåka, så luftvåpnet kunne ikke angripe. Det var stille, de greide å evakuere som et mirakel. Over 300 000 soldater. Det begynte med at de ba til Gud som en nasjon. Den 10. juni, da hadde de takkedag. Og Winston Churchill, som for øvrig ble en kristen før han døde, han sa ja, vi må takke. Han anerkjente det. Folk på folkemunnet ble det snakket om The Miracle in Dunkirk. Miraklet ved Dunkirk. Så her ser dere dokumentert. Bønn gjør en forskjell. Dine bønner, fellesskapets bønner, det er tid å be. Vi tar neste. Den også er ganske interessant. Bønn forandrer historien. Dette er faktisk Berlinmuren. Nå må jeg skynde meg her. Jeg har brukt tida. Men der også var det ikke åpne dører. Deres partnerorganisasjon, de begynte tidlig på 80-tallet og sa, vi må be for at murens fall. Vi føler Gud har talt oss at muren skal falle. Det så jo helt umulig ut da vi begynte, for da var det Leonid Brezhnev, han med de store ørne, øynebrunene. Han så ut som en ørn. Dere husker han, Leonid Brezhnev. Det var liksom bare njet, nei, 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 og til Vesten njet. Det var skikkelig sånn stengt, og så døde han, og så kom det en som heter Tjernenko, og det så jeg enda mørkere ut, for han var en sånn skikkelig ortodox kommunist. Dette så virkelig mørkt ut, men så, bang, så døde han også, og så kom Gorbatsjov, og så plutselig mot alle odds, muren falt. Men det var kristen som ba over hele jorda i 7 år. Dette åpnet opp. Tusener ble frelst. Jeg hadde gleden av å være i Russland i 91. Det var en utrolig opplevelse, for folk var så tørste til Gud. Så i løpet av noen uker, på 6-7 uker, så plantet vi en menighet, den består i dag. Den heter Chasliva Serkov, glad kjerko. Og det var ikke de kristne som ga de det navnet, det var de ikke-kristne. For de så at når de tok mot Jesus, så fikk de en sånn en glede. Så de ble Chasliva Serkov, glad kjerko, happy church. Ikke det fantastisk? Og så har jeg en siste. Den er lokal faktisk, fra området her. Det var det en dame. Hun hadde en bønneliste, tror jeg var 13 navn. Det var i Vestlandsk Indremisjon. Og det var en taler som kom og talte på det bedehuset, men så ble han 20, han var mer evangelist, og så kom det en annen, han sa, jeg er jo ikke evangelist, jeg kan undervise. Men han hadde møtehelg, og 13 stykk, sånn helt ut av det blå, ga sitt liv til Jesus. Oi, så sjekket de navnene på den bønnelisten du damer, og alle de navnene var på. Dette er også dokumentert. Så det er utrolig kraft i det med bønn. Så her, jeg tar en liten sånn takeaway som man får på Kina-restaurant, men jeg bruker det i preking også. Så hvis du bare snurrer litt til det her, så har jeg et par utfordringer til deg. Det var det, ja. Bønnens trafikklys. Vi tar med oss det også, ikke sant? Når det gjelder svar på bønn, så kan vi si ja, det er greit. Jeg pleier alltid å bruke det eksempelet med Henrik Bjerg. Dere kjenner han. Han var hos meg en sene kveld for mange herrens år siden. Og så ble jeg ledet av Gud til å be om en kona for han. Og så jeg bare sa, kjære Gud, gi Henrik en kona. Så syklet han ut fra hjemmet mitt. 10 minutter senere syklet ned over veien, og der står Hege og hilser og Heike, og han kjenner Hege og kjører hjem, og det ble liksom kjærlighet og ekteskap. Det er det raskeste bønnesvar jeg har fått, så jeg husker å komme på 10 minutter. Jeg skulle ønske alle bønnesvar var sånt. Det er det ikke, dessverre. Jeg har også en som jeg har bedt for en par mann i 30 år, eller 20 år, det har ikke lykkes enda, men jeg venter enda. Men så det er av og til vent, og så er det av og til, du, jeg har en annen vei, jeg har en høyere vei. Og da må vi bare bøye oss for at sier at Guds veier er høyere enn våre veier. Ok, Gud. Men det er spennende å be, og Gud svarer alltid ut fra sin kjærlighet til oss og sitt folk. Det er aldri sånn gjerrighet. Nei, du må be litt til, og du skal brenne deg ut. Nei, du, det er alltid han vet. Far vil alltid ditt beste. Ekstremt viktig. Ok, kjør videre. Vi skal få be i Jesu navn. Det synes jeg er helt fantastisk. Vi skal få be til Gud i Jesu navn. Og be i Jesu navn er å be i Jesus. Tenk det, vet du hva det betyr? At når du er tog imot han, så ser Gud deg som Jesus. Vi ber i Jesus, og vi ber med Jesus. Han vil gjennom sin gode hellige ånd, Kristi ånd, inspirere oss. Fortell oss, hjelp oss til å be rett. Så derfor er det viktig faktisk å si, jeg ber i Jesu navn. Ja, ok, da kommer jeg i hans autoritet, og da ber jeg med ham. Så nå lærer du gjerne noe nytt om det å be i Jesu navn. For det er viktig. Så tar vi litt videre. Nå går vi inn for landing. Så det er et kall, tror jeg, til å be som enkeltmennesker, menighet og menigheter for folk og land. Og så har vi en anvendelse her. Lag gjerne i bønneliste. Lag gjerne i bønneliste. Noen sier, nei, det funker ikke for meg. Det er helt greit, men for noen så kan det gjøre at du ber litt mer systematisk, og du kan kombinere det med bønneliste og lyfte det til den hellige år. Det er ikke noe sånt. Nei, da mister jeg det. Og så den siste. Hvis dere ikke trenger flere bønnegrupper, kanskje ikke her, men hvis det trengs, spør Gud, skal vi lage bønnegrupper? Skal vi be? Det var det jeg hadde. Jeg håper meldingen var klar. Det er enorm kraftig bønn. Det er tid å be, og bønn for andre verden. Gud velsigner dere rikt. Alle nasjonene som er her, alle personene som er her, alle generasjonene som er her, menigheten, Gud velsigne dere. La oss be. Kjære gode Gud, vi ber, far, at du gir oss bønnens ånd, bønnens ild og utholdenhet. Far, vi ber at vi skal være nådedrevne, men at nåden skal gjøre oss ivrige for din sak. Takk, Herre, at du ser oss, og du vil hjelpe oss. Takk for det som skjer på hotellet. Takk for det som skjer her i menigheten. Hjelp de til hverandre med avhengighet til deg. Vi ber i Jesu navn. Takk for denne stunden. Takk, Herre. Amen.